Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 31 mart kuni Qoraqalpog'istondan Xorazm viloyatiga bordi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Tashrif davomida Mirziyoyev Urganch shahrida xalq deputatlari Xorazm viloyati kengashi sessiyasida ishtirok etmoqda. Ayni paytda sessiyada viloyatni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinmoqda. Kelgusi reja va vazifalar belgilab olinmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.